بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، di dalam Islam ada sebuah perangai mulia yang sangat dianjurkan dimiliki oleh tiap-tiap muslim, karena perangai ini menggambarkan kemuliaan akhlaknya, menggambarkan kebersihan hatinya, menggambarkan ketinggian derajat orangnya. Karena perangai ini, sifat ini memang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mulia, oleh orang-orang yang besar, oleh orang-orang yang memang tinggi martabatnya. Perangai itu terkadang dibahasakan dengan al-jud, terkadang dibahasakan dengan al-karam, as-sakha, al-badl. Al-jud maknanya ialah, kata al-Karmani rahimahullah, i'ta'u ma yambaghi liman yambaghi, memberi, memberikan sesuatu yang selayaknya kepada orang yang semestinya. Al-jud itu pemberian yang besar, yang banyak, yang berkesinambungan, layak diberikan kepada orang-orang yang layak. Itu namanya al-jud. Juga disebut dengan al-karam. Kata al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, al-karam huwal i'ta bisuhulah, memberikan sesuatu dengan mudah, dengan gampang, tidak sulit, gampang memberi. tentunya kepada orang-orang yang pantas. Juga terkadang dibahasakan dengan as-sakha. As-sakha sama dengan al-jud, sama dengan al-karam. Kita bahasakan dengan kedermawanan. Kedermawanan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menjelaskan as-sakha suhulatul infak, mudah berinfak, mudah bersedekah. Bahasa kita dermawan. Juga dibahasakan dengan al-badhil, badal syai. Katanya al-Munawi, al-badhil al-i'ta anti binasin, memberi sesuatu dengan kerelaan hati, memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas, memberi dengan jiwa yang nyaman. Ini semuanya adalah perangai-perangai mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Suka memberi, gampang bersedekah, memberinya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan kelapangan hati, memberinya sering, memberinya banyak, memberinya enggak tanggung-tanggung. Bahasa kita ialah dermawan. Ikhwan fillah azakumullah, sifat ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Di antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang terkenal dengan sifat ini ialah Abul Anbiya wal Mursalin, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikenal dengan sifat satu ini, Al-Karam wal-Jud was-Sakha. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim tentang Nabiullah Ibrahim ini. Di Adz-Dzariyat Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Iddakhalu 'alayhi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijin hanid, bi'ijin samin." Yang artinya, apakah datang kepada engkau cerita berita tentang tamu Nabi Ibrahim yang mulia? Ketika mereka masuk menemui Ibrahim, mereka mengatakan salama. Maka Ibrahim mengatakan salamun. Anda adalah kaum yang enggak dikenal. Maka beliau langsung menuju ke keluarganya dan mendatangkan ijil yang sangat gemuk. Ijil anak sapi yang sangat gemuk, dagingnya banyak, empuk. Langsung membawa suguhan istimewa. Anak sapi yang gemuk itu sangat istimewa kala itu, diberikan kepada tamunya. Padahal tamunya kaumun mungkarun, belum enggak mengenal mereka, enggak kenal siapa tamunya ini, siapa yang datang ini. Tapi dimuliakan, diberi jamuan-jamuan yang istimewa. Ini dikarenakan sifatul karam, sifat kemuliaan, kedermawanan, kebaikan, kebajikan yang ada pada Nabiullah Ibrahim. Yang tidak dikenal saja dikasih jamuan ijil, apalagi yang dikenal, apalagi sahabat karib, teman dekat, apalagi orang-orang yang memang memerlukan, tentu lebih istimewa lagi barakallahu fiik. Perang ini qul fi dinillahi azakumullah turun temurun pada zurriyat Ibrahim alaihissalam sampai pada bangsa Arab, zurriyat Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. dikenal dengan sifat al-karomnya ini. Dermawan, gampang memberi, mudah berinfak, kalau memberi gak tanggung-tanggung, banyak, sering, istimewa. Itu menjadi akhlak yang melekat pada bangsa Arab kala itu. Kita semuanya tahu kala itu masih di era jahiliyah. Masih di era jahiliyah. Sudah memiliki perangai yang sangat mulia ini. Wabil khusus dalam bab ikramul duyuf, memuliakan tamu. Mereka sangat dikenal dengan yang namanya kedermawanan, kebajikan, mudah menjamu, mudah memberi dengan jamu yang sangat istimewa. Dikenal beberapa tokoh-tokoh, simbol-simbol kemuliaan pada masa itu. Barakallahu fikum. Ini luar biasa. Datang Islam, Nabi kita Muhammad SAW juga menghasung, juga menganjurkan perangai ini. Mencontohkan bahkan perangai ini. Dengan sekian banyak ayat, dengan sekian banyak hadis, dan dengan beragam kedermawanan. Bukan semata-mata bab ikramul duyuf, tetapi babnya berkaitan dengan semua yang terkait dengan harta benda. Dihasung untuk memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak dia memuliakan tamunya. Memberikan qira'ah dhaif, jamuan-jamuan tamu istimewa, tetap disyariatkan, tetap dihasung. Dan diperluas, disempurnakan hasungan-hasungan tadi dengan menghasung kaum muslimin memiliki sikap kedermawanan terkait dengan harta benda yang dia miliki dalam semua aspek yang ada. Dianjurkan untuk memperbanyak al-infaq fi wujuhil khair. Membelanjakan harta, menginfakkan harta benda, mensedekahkan harta benda pada sisi-sisi amal kebaikan. Wujuhul khair. Dalam semua hal yang baik. Menghasung, membantu fakir miskin. Menghasung, mengkafil anak yatim, menanggung kehidupan anak yatim, namanya kafatul aitam. Menghasung, membantu janda-janda tua sebatang kara. Dan lebih luas lagi, menghasung kaum muslimin untuk berinfak fi sabilillah. Membelanjakan hartanya untuk fi sabilillah, di jalan Allah. Membela agama Allah, membela dakwah sunnah, dakwah islamiyah, dan semua yang berkaitan dengan fi sabilillah. Dan itu cukup besar hasungannya. Ada hasungan-hasungan infak secara umum. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, ayat yang ke-274. Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan, yang membelanjakan harta benda mereka malam dan siang, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, berarti dalam semua keadaan, pagi infak, siang infak, sore infak, malam infak, tidak kenal waktu, berinfak. Sembunyi-sembunyi infak, terang-terangan infak. Luar biasa. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka dirahasiakan pahalanya, dibikin nakirah. Dibikin nakirah, tidak disebutkan poin pahalanya. Menggunakan bahasa umum, bagi mereka pahala mereka di sisi Allah. Itu menggambarkan pahala yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu banyak. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Mereka tidak ada rasa takut, juga enggak bersedih hati. Kata-kata ini, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, biasa dipergunakan untuk orang-orang yang istiqomah di akhir hayat. Ketika naza' sakratul maut, mereka istiqomah di atas keislamannya, dikasih pahala, tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Dibawakan untuk orang-orang yang berinfak malam dan siang, menggambarkan pahala mereka sangat besar. Hanya Allah yang tahu besarnya pahala, sekaligus mendapatkan jaminan husnul khatimah. Itu luar biasa, barakallahu fikum. Nah, hasungan sekaligus pujian bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya fi sabilillah secara umum. Secara umum. Secara umum mulai ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Untuk yang infak fi sabilillah, membelanjakan harta benda fi sabilillah, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan bisa berlipat ganda adhaf kathirah, tergantung kadar infaknya dan kadar keikhlasannya. Minimal 10, bisa 700, bisa lipat ganda yang begitu besar, yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Itu menggambarkan keberkahan harta, menggambarkan barokahnya harta, besarnya keutamaan, besarnya pahala bagi yang infak fi sabilillah. Jangan menggunakan hitung-hitungan matematika. Infak 10.000, ping 10, 100 balik. Infak 100, ping 10, balik 1 juta. Infak 1 juta, balik 10 juta. Infak 10 juta, balik 1 juta. Tidak begitu. Tidak mesti begitu. Bisa jadi kembali dengan jumlah besar. Dan hanya Allah yang tahu betapa besarnya itu. Tapi yang lebih mulia lagi, keberkahan harta. Itu yang paling penting. Itu yang paling utama. Itu yang paling afdal. Keberkahan harta. Barokah di dunia dan barokah di kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ini hasungan secara umum. Juga ada hasungan secara khusus. Dianjurkan sangat untuk berinfak, membelanjakan harta benda dari harta benda yang paling dicintai, yang paling istimewa dari harta yang dimiliki, dan juga dikasih pahala besar padanya. Disebutkan di Ali Imran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan bisa meraih al-bir, semua kebajikan, semua kebaikan. Itu makna zahir ayatnya. Namun dalam tafsir disebutkan al-bir al-jannah, surga. Dua-duanya mana yang benar? Kalian tidak akan pernah bisa meraih semua kebaikan puncaknya surga. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Bukan semata-mata berinfak secara umum, tapi berinfaknya siang, malam, pagi, petang. Infaknya dalam semua kondisi, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, infak. Lebih daripada itu, infaknya dari harta yang terpilih, harta yang paling dicintai. Dengan ini, sang pelaku akan mendapatkan semua kebaikan. Albir akan diarahi semuanya. Albir itu sebuah nama yang mencakup semua kebaikan. Ada albir. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah akan diarahi. Puncaknya al-jannah. Itu pahalanya. Menginfakkan harta yang paling dicintai. Barakallahu fikum. Ketika ayat ini turun sampai ke telinga sahabat Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau ini salah seorang sahabat Ansar yang paling banyak hartanya berupa ladang-ladang kurma, tanah-tanah. Harta yang paling beliau cintai, Bayruha. Bayruha sebuah ladang kurma yang rindang, yang teduh di sebelah kiblatnya Masjid Nabawi. Nabi kita Muhammad SAW biasa ke sana, duduk di sana. Di sana ada mata air yang begitu jernih, yang segar airnya. Beliau biasa di sana, berduduk di sana, di bawah rindangnya pohon kurma, dan meminum air yang segar tadi. Itu harta yang paling beliau cintai. Begitu mendengar ayat ini turun, langsung menuju Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat ini. Dan harta yang paling aku cintai ya Rasulullah adalah Bayruha. Wa innaha sadaqatun lillahi wa rasulih. Sekarang Bayruha sadaqah untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Silakan engkau alokasikan ya Rasul kepada apa yang kau kehendaki. Langsung, enggak pakai lama, dipasrahkan, diserahkan untuk fisabilillah. Silakan Rasul, selaku Nabi, selaku Rasul, selaku penguasa, selaku yang mengurusi Baitul Mal, mengalokasikan Bayruha dengan pandangan beliau. Apa kata Rasul? Bakhin, bakhin. Bagus, bagus. Malun robih, malun robih. Ini harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Harta yang banyak labanya ini. Kasami'tu ma taqul. Aku mendengar apa yang kamu sampaikan wahai Abu Talha. Wa ini ara, dan saya berpandangan an tuqsimaha ila aqaribik. Kamu bagi-bagi pada kerabat. Af'al ya Rasulullah. Saya kerjakan wahai Rasulullah. Maka dibagi-bagi oleh Abu Talha pada abna'u a'mamih. Sepupunya beliau, anak-anak pamannya beliau. Bakhin, bakhin. Bagus, bagus. Malun robih, malun robih. Ini yang namanya harta yang berlaba, harta yang menguntungkan. Ya ini. Untungnya besar. Ya Allah, ladang Bayruha kalau sekarang dijual, kira berapa kira? 100, 200, juta, 300, 500, 1 miliar, 2 miliar. Ladang kurma yang ada di Madinah, pernah ke kebun kurma yang umroh, besar apa kecil? Banyak kan begitu besar. Dijual berapa kira-kira? Ya Allah, 1 M, nggak usah banyak-banyak. Mahal banget. Harta yang menguntungkan, kamu berinfak 1 miliar dari harta yang paling kamu cintai. Itu malun robih, harta yang menguntungkan. Itu 1M harta kamu sendiri, dikarenakan sudah kamu belanjakan. Menguntungkan dikarenakan dibelanjakan dalam perkara yang baik, yang fisabilillah. Itu sudah menguntungkan. Lebih menguntungkan lagi pahala yang disiapkan dalam ayat di atas. Sang pelaku mendapatkan semua albir. Sang pelaku mendapatkan surga. Ya, kakein untungnya. Iya, mau 1M infaknya diganti dengan surga. Lah surga enggak mungkin dibandingkan dengan duit dan seisinya. Lah ya kok surga sawono kae. Dikatakan mau diusautin tempat cambuk di surga itu lebih baik dari dunia yang ada ini. Lah kok 1M. Jelas malun robih. Harta yang menguntungkan, labanya sangat besar. Bahin-bahin, bagus-bagus. Hakada. Itu hasungan Nabi kita Muhammad SAW. Dan langsung dipraktekan oleh para sahabatnya. Dan itu menguntungkan. Rasul mengatakan, manaqasat sadaqatun min mal. Sadaqah itu tidak akan menghabiskan harta. Tidak bakal. Dikarenakan harta yang sesungguhnya yang kamu infakkan tadi, itu yang sisa, itu yang abadi. Ada pun yang belum diinfakkan, bukan harta benda kamu. Itu pandangan Islam. Perhatikan baik-baik sebuah hadis dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Beliau menyatakan bahwasanya mereka para sahabat dzabahu syatan, menyembelih seekor kambing. Maka beliau bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing tadi? Qalu, mereka mengatakan, atau katanya Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak ada yang sisa ya Rasul, hanya satu sampil saja yang sisa. Apa kata beliau? Baqiya kulluha ghairu katifiha. Masih ada semuanya kecuali sampil tadi. Ini yang belum ada. Maknanya apa? Maknanya semuanya telah diinfakkan, disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Yang diinfakkan, yang diberikan, itu yang tersisa. Yang belum, itu yang tidak tersisa. Begitu cara pandang Islam. Sehingga tidak heran para sahabat salafun salih menjadi percontohan yang luar biasa dalam bab infak fisabilillah. Tidak pakai hitungan. Siang dan malam begitu besar, begitu banyak. Karena mereka yakin, mereka tahu itulah harta mereka yang ada, yang sisa, yang utuh. Yang dipegang sama tangan, belum. Yang di brankas, belum. Yang di ATM, belum. Yang dikumpulkan, belum. Itu belum milik kamu. Itu miliknya ahli waris kamu. Itu belum tersisa. Itu belum utuh. Selagi belum kamu belanjakan. Itulah pandangan Islam. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malih?" Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Ini hartanya ini harta ahli warisnya. Siapa di antara kamu yang lebih suka harta ahli waris dibanding harta sendiri? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilai. Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada seorang pun dari kami melainkan pasti lebih mencintai hartanya sendiri. Ada apa mencintai hartanya ahli waris? Ya harta sendiri. Maka beliau menegaskan dalam sabdanya, fa inna malahu ma qaddam wa mala warithihi ma akhar. Ketahuilah, sesungguhnya harta dia apa yang telah dia persembahkan, yang dia gunakan, itu harta dia. Harta ahli waris yang tertunda, yang di belakang, yang belum kamu belanjakan. Ya tergantung kamu belanja untuk perkara apa. Kalau hartanya kamu dipakai untuk perkara-perkara yang haram, maka itulah harta kamu. Kamu memiliki harta haram. Dan itu bala atas pemiliknya. Bumerang atas pemiliknya. Kamu belanjakan untuk perkara yang mubah. Itu harta kamu. Ya sifatnya mubah. Tidak ada pahala. Tidak ada hukuman. Tetapi ketika harta benda kamu dipakai, dipergunakan untuk yang fisabilillah, untuk al-haq kebenaran, untuk ibadah, hal-hal yang berbau ibadah, itulah harta kamu sungguhnya. Dan engkau akan mendapatkan kebaikan dari harta yang kamu belanjakan untuk perkara kebaikan. Berpahala di yaumul qiyamah nanti. Itulah harta kamu. Barakallahu fikum. Jangan heran ketika Nabi kita Muhammad SAW berinfak, berderma, itu luar biasa kencangnya. Apalagi ketika Ramadan, lebih kencang, lebih angin yang sangat kencang hembusannya. Jangan heran Nabi kita Muhammad SAW menggunakan harta untuk fisabilillah, untuk dakwah ilallah, untuk ta'liful qulub, melembutkan hati-hati tokoh-tokoh yang diharapkan keislamannya, diharapkan keislaman kaumnya. Nggak usah heran. Sebagaimana hadis, beliau memberikan kepada kepala suku kambing-kambing yang ada di anak dua bukit, lembah, full kambing, disuruh bawa pergi. Nggak usah heran, dikarenakan itulah harta yang sesungguhnya. Tidak usah heran dikarenakan tahu betapa besar nilai pahalanya. Innallah. Jangan heran ketika Abu Thalhah rahimahullah radhiyallahu anhu arba dengan ringan, dengan mudah, tanpa perhitungan langsung memberikan bayrul haq infak fisabilillah dengan satu ayat yang turun yang sampai ke telinga beliau. Pahala besar al-jannah diraih bagi yang berinfak dengan harta yang paling dia cintai. Langsung. Kau saya heran. Dikarenakan tahu itu hartanya. Dikarenakan tahu besar pahalanya. Dan yang paling penting, dorongan keimanan dalam hatinya. Kau saya heran. Manakala kita membaca hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan, pasukan, pasukan yang kesulitan, surga bagi dirinya. Tidak usah heran ketika Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, tampil menggelontorkan hartanya, membekali pasukan-pasukan perang di masa-masa sulit. Itu besar jumlahnya, ikhwan. Satu pasukan gelontorkan hartanya. Kenapa? Itu hartanya dia sendiri. Harta hakiki miliknya. Yang kedua, besar pahalanya al-jannah. Yang ketiga, dorongan keimanannya. Tidak usah heran. Bagaimana para sahabatul kiram, percontohan yang luar biasa dalam bab ini. Salafun salih dari kalangan sahabat, tabi'in, at-tabi'in, a'immatul huda, jangan pernah heran. Itulah sifatnya mereka, al-karam, al-jud, as-sakha, al-badl, sangat dermawan. Ketika mereka punya harta, sangat dermawan. Ketika mereka punya harta benda, diperuntukkan untuk fisabilillah. Nggak usah heran. Itu anjuran Islam, sekaligus itu adalah akhlak yang para salaf. Ikhwan fillah jazakumullah, bukan semata-mata dihasung berinfak dengan harta yang paling dicintai, tapi juga dihasung untuk menghabiskan, meludeskan harta yang dimiliki untuk filhaq, perkara kebenaran. Itu lebih mendalam lagi. Kalau berinfak dengan harta yang disukai, mungkin dia punya banyak harta. Hartanya banyak, ini yang paling disukai. Diinfakkan, besar pahalanya. Tapi menyisakan harta yang banyak. Hasungan yang lain dalam Islam ialah betul-betul membinasakan. Itu bahasanya. Menghabiskan, meludeskan harta yang dimiliki untuk kebenaran. Orang semacam ini yang layak orang lain iri kepadanya. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh hasad, iri, kecuali pada dua keadaan, pada dua orang. Kamu boleh iri kepada dia. Hasad dengan makna ghibtah, ingin seperti dia, ingin bisa beramal seperti dia. Menggambarkan amalannya orang ini luar biasa, istimewa, layak dicontoh, layak orang lain iri kepadanya. Dua. Yang pertama ialah rajulun atahu Allahu mala. Kita boleh iri. Iri kepingin seperti seseorang yang Allah anugerahkan kepada dia harta benda. Banyak hartanya. Melimpah hartanya. Kita boleh kepingin kayak dia. Punya harta yang melimpah. Punya harta yang banyak. Punya harta yang Masya Allah. Tetapi dikatakan di sini, fasallatahu ala halakatihi filhaq. Lihat bahasanya. Fasallatahu, maka dia kuasakan. Dia menguasai harta benda ini. Dikuasakan, dipakai secara kuasa, secara utuh. Membinasakan harta ini. Halakah, binasa. Membinasakan harta ini. Menghabiskan, meludeskan harta ini untuk perkara kebenaran. Itu bahasanya. Tidak menggunakan bahasa fa'anfaqahu fi sabilillah. Lalu dia berinfak fi sabilillah. Itu iya, ada dalam bahasa yang lain. Tapi kurang mendalam hasungannya. Kalau semata-mata infak fisabilillah, ya gampang. Yang penting infak selesai. Yang ini contohnya banyak. Tidak mengatakan fa'anfaqa min mimma yuhibbuh. Lalu menginfakkan apa yang dia suka. Yang dia cintai diinfakkan. Masih banyak harta yang lain. Ada dalam ayat di atas. Tapi kurang mendalam hasungannya. Hadis ini hasungannya lebih mendalam lagi. Harta benda yang dikasih, yang dia kuasai, yang dia miliki, yang berlimpah ruah itu, dihalak, dihabiskan, dibinasakan, diludeskan filhak untuk perkara kebenaran. Jadi enggak cuma infak. Enggak cuma infak dari harta yang dicintai, tetapi menghabiskan semua harta bendanya habis bis untuk kebenaran. Filhak lo ya. Supaya berpahala besar. Enggak ada sisanya. Infak iya, infak dari harta yang dicintai ya iya, waziyadah lebih daripada itu, habis. Cari lagi, numpuk lagi, habis. Cari lagi, habis. Cari lagi, habis. Habisnya untuk filhak, untuk perkara kebenaran. Sampai sedalam itu hasungannya. Ini menggambarkan ikhwan fillah azakumullah sekali lagi. Sifat al-karam, as-sakha, al-jud. Ini sifatnya orang-orang besar. Sifatnya orang-orang mulia. Sifatnya para anbiya wal mursalin. Tidak sembarang orang mampu memiliki sifat ini. Dikatakan di awal tadi, sebuah perangai agung dianjurkan dihasung dalam Islam. Sebuah perangai yang menggambarkan keagungan orangnya, kemuliaan orangnya, ketinggian derajat orangnya. Dikarenakan tidak sembarangan dermawannya itu. Tidak semata-mata infak. Tapi dia infak siang dan malam. Infaknya sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Tidak semata-mata infak siang dan malam. Yang diinfakkan istimewa. Harta yang paling dia cintai. Tidak semata-mata infak siang malam. Dari hati yang paling dia cintai. Tapi infaknya itu menghabiskan hartanya. Luar biasa. Itu hasungan Islam. Menggambarkan amalnya begitu besar. Dan pahalanya juga sangat besar. Dengan perangai ini, semua kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan dalam Islam akan diraih oleh orang tersebut. Akan diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala mengerjakan semua amal kebajikan dengan sifat yang mulia ini. Dan puncaknya al-jannah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Hasungannya bukan semata-mata hasungan, tetapi sangat dianjurkan sekali mengamalkan dan melaksanakan hasungan tadi dengan segera. Khususnya di saat-saat sedang bakhil-bakhilnya. Sedang berjuang keras mengentaskan diri dari kemiskinan. Baru berangan-angan jadi orang kaya. Di saat yang seperti itulah, infak itu dinyatakan infak yang paling agung pahalanya. Yang paling besar pahalanya. Itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW dalam hadis. Dinyatakan ayyus shadaqati afdal. Shadaqah apa yang paling afdal? Dalam lafaz ayyus shadaqati a'zamu ajra. Shadaqah apa yang paling besar pahalanya? Beliau enggak mengatakan jumlah besar. Enggak mengatakan siang dan malam berinfak. Tidak mengatakan dari harta yang baru dicintai. tapi beliau menggambarkan sebuah kondisi di mana jarang ada orang yang bisa dengan lapang dada infak saat itu. Hanya orang yang luar biasa dermawannya yang mampu berinfak saat itu. Beliau mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun sahihum taqshal faqra wa ta'murul ghina wa la tubhil. Sedekah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, engkau bersedekah dalam kondisi kamu sedang sehat-sehatnya, bakhil-bakhilnya, sedang mengkhawatirkan miskin, berangan-angan jadi orang kaya, dan jangan tunda. Langsung. Itu jarang ada orang yang bisa berinfak, bersedekah fisabilillah dengan harta bendanya. Lagi sehat-sehatnya, kalau dia lagi loyo-loyonya sakit-sakitan, wis tuwek-tuwek, bayangannya mau mati, infaknya gampang. Ya, banyak infak, gue bekal sanguning akhirat. Ngerti, bakal lepas mati, sakit-sakitan, tuwek. Ini enggak, sehat, bayangannya masih lama hidupnya. Masih kuat, jadi maisha sahih. Yang namanya sahih, syiddatul buhul. Sedang bakhil-bakhilnya. Ditambah lagi tahsyal fakir, lagi takut miskin. Berarti selama ini dia kiri, miskin, hidupnya menderita, apa adanya, tidak pernah megang uang banyak. Wa ta'murul ghina, dan lagi berangan-angan jadi orang kaya. Barakallahu fikum. Gambarannya Ikhwan, iki sto ganyaran. Seseorang yang selama ini hidupnya itu terpuruk, ekonomi lemah, ekonomi di bawah, enggak pernah merasakan yang namanya kenikmatan atau memegang uang yang banyak atau harta yang banyak. Dalam kondisi seperti itu, dia lagi sehat-sehatnya, usahanya mulai lancar. Hartanya mulai numpuk. Allah kasih kepada dia kemudahan rezeki. Sudah mulai merasakan enaknya harta. Wah, lumayan. Alhamdulillah. Biasanya mangan kerupuk, lagi mangan tempe. Biasanya mangan tempe, mangan dok. Biasanya mangan daging. Itu bagi orang yang biasa kiri, luar biasa ini kenikmatan. Biasanya megang uang 100 ribu, wah sudah bahagia luar biasa. Nah, mana dia megang uang segepok. Ini megang uang segepok. Itu kondisi di mana orang itu sedang bakhil-bakhilnya. Sedang khawatir miskin. Berangan-angan jadi orang kaya. Di saat yang seperti itu, sedekah. Infak fisabilillah. Itu luar biasa. Dan dia langsung keluarkan. Wala tumhil. Jangan kamu tunda-tunda lagi. Langsung keluarkan. Itu luar biasa. Tandanya orangnya karim, sahi, jawad. Orangnya betul-betul mulia hatinya. Mulia kepribadiannya. Mulia akhlaknya. Asli dermawan orangnya. Baik hati orangnya. Luar biasa ini perangainya. Dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Mengalahkan kikirnya, bakhilnya. Mengeluarkan harta benda, berinfak fisabilillah dalam kondisi seperti itu. Ini infak yang paling afdal. Hanya ada pada orang-orang yang betul-betul mulia perangainya. Itu luar biasa. Dan memang dikasih pahala besar dalam Islam. Maka ikhwan fillah jazakumullah, dari ini semuanya muncul pertanyaan dalam tema yang kita angkat. Engkau kemanakan hartamu sekarang? Kamu kemanakan harta benda kamu yang kamu miliki? Pilihannya tidak banyak. Ima kamu alokasikan harta benda kamu untuk perkara yang sia-sia, atau perkara-perkara mengandung unsur dosa dan kemaksiatan, mengandung unsur penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, apalagi na'udzubillah untuk hal-hal kufur dan syirik, maka harta benda kamu bala musibah atas diri kamu. Harta benda ini akan membinasakan kamu, menghancurkan agamamu, menghancurkan duniamu, menghancurkan masa kamu di hari kiamat nanti. Atau kamu alokasikan untuk perkara-perkara yang mubah, bermewah-mewah dengan hunian, bermewah-mewah dengan kendaraan, bermewah-mewah dengan makan dan minum kudapan mubah, maka yang kamu dapatkan hanya semata-mata mubah. Alhamdulillah, tidak sampai ada unsur dosa. Tapi ingat, kemewahan yang kamu tampakkan dengan harta benda yang kamu miliki dalam perkara yang mubah, itu mengurangi jatah kamu nanti di hari kiamat. Demikian disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam Syarah Arba'in, menukil athar dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya. Dosa tidak, haram tidak, berdosa tidak, tetapi sisi meruginya kemewahan-kemewahan duniawiyah dalam perkara-perkara mubah yang kita gunakan, yang kita rasakan, yang kita pakai, mengurangi jatah kita di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Atau yang ketiga, harta benda kita dipergunakan, diperuntukkan untuk fil haq, perkara kebenaran, fi sabilillah, untuk fi sabilillah, fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Dipakai untuk menginfak, memberi nafkah diri sendiri supaya mandiri, jangan ngemis. Dipakai untuk nafkah anak istri supaya mereka kecukupan, jangan jadi pengemis. Dipakai untuk al-ibadat al-maliyah, ibadah-ibadah harta benda, investasi akhirat, dan hal-hal yang lain yang itu sifatnya fi sabilillah au fil haq atau fi ta'atillah. Inilah kemuliaannya, disinilah harta pahalanya, inilah harta kamu sungguhnya yang manfaat bagi kamu di dunia, agama kamu, dan di akhirat nanti. Semua kembali kepada kita masing-masing. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis cukup panjang riwayatnya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dalam sahihnya. Dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Dari Abu Kabsyah Umar Ibn Sa'ad Al-Anmari, semoga Allah meridainya. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Kata beliau, salasatun uksimu alaihinna wa uhadithukum hadithan fahfaduh. Ada tiga perkara. Aku bersumpah atas nama Allah atas tiga perkara tadi. Dan aku akan menyampaikan sebuah hadis kepada kalian. Fahfaduh. Hafalkan hadis itu. Manaqasa malu addin min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba dikarenakan dia bersedekah. Tidak bakal berkurang. Wala zulima abdun mazlamatan sabar alaiha illa zadahullahu izza. Dan tidaklah ada seorang hamba yang dizalimi dengan sebuah kezaliman lalu dia sabar menghadapinya, melainkan Allah Ta'ala akan menambah izzah dia. Dia akan semakin izzah di hadapan orang lain, berwibawa di hadapan orang lain. Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Dan tidaklah Allah membuka, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, sukanya mengemis, melainkan Allah akan bukakan untuk dia pintu kefakiran. Semakin minta, semakin kiri. Semakin ngemis, semakin fakir. Semakin kurang. Au kalimatan nahwaha. Atau kaban semisalnya. Wa uhadithukum hadithan fahfaduh. Dan aku sampaikan kepada kamu sebuah hadis, hafalkan itu. Ini yang mau diinginkan barakallahu fikum. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu hanya untuk empat jenis orang. Dunia itu hanya untuk empat jenis orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fi haqqa fahadha biafdal manazil. Yang pertama, seorang hamba Allah kasih dia rezeki, harta dan ilmu. Dia bertakwa kepada Allah pada ilmu dan hartanya, dia menyambung kekerabatannya dengan harta dan ilmunya, dan dia mengetahui hak-hak Allah padanya. Inilah yang paling afdal manzilahnya. Dikasih rezeki harta, dikasih rezeki ilmu, dipakai untuk bertakwa kepada Allah, silaturrahim, dan menunaikan hak-hak Allah padanya. Ini dunianya baik, dunianya soleh, orangnya soleh. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilma wa lam yarzuqhu mala. Yang kedua, seorang hamba Allah kasih rezeki ilmu dan tidak dikasih rezeki harta. Fa wa sadiqun niyyah yaqul, dan dia dengan niat yang jujur mengatakan, lau anna li malan la'amiltu bi amali fulan. Dia jujur niatnya, tulus mengatakan, kalau seandainya aku punya harta, aku akan mengamalkan amalnya fulan. Amalnya fulan yang menginfakkan harta bendanya. Fabi niyatih, maka dia mendapatkan pahala niatnya. Fa'ajruhu masawa', pahalanya sama dengan niatan yang jujur. Yang ketiga, wa abdin razaqahullahu mala wa lam yarzuqhu ilma. Yang ketiga, seorang hamba Allah kasih dia rezeki harta benda, tetapi tidak dikasih rezeki ilmu, nggak punya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, karena nggak punya ilmu maka dia pun mempermainkan, menggunakan hartanya main-main dengan tanpa ilmu. Membelanjakan bukan perkara yang baik. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Rabbnya dengan harta yang dia miliki. Wa la yasilu fihi rahimah, tidak menyambung kekerabatannya dengan harta yang dia miliki. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan tidak mengetahui hak bagi Allah Jalla wa'ala. Wa hadza bi akhbathil manazil, ini yang paling busuk, yang paling jelek manzilahnya. Hartanya banyak enggak punya ilmu, maka dia pun menyimpang dengan harta yang dia miliki. Yang keempat, wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilma, seorang hamba Allah tidak kasih dia rezeki harta, tidak punya ilmu pula. Wa huwa yaqul, dan di saat yang sama dia mengatakan, lau annali malan la amiltu fi bi amali fulan, kalau saya punya harta saya akan beramal sebagaimana amalnya si fulan itu. Si fulan yang tadi enggak bertakwa kepada Allah dengan hartanya, sifun yang tadi tidak menyambung kekerabatan dengan hartanya, yang ini tidak punya harta tapi punya niatan, kalau saya punya harta saya akan beramal sebagaimana amalnya sifun, kepingin beramal kejelekan sebagaimana sifulan tadi. Maka Rasul mengatakan fawaniyatuh, maka itu niatnya dia. Fawizruhuma sawa, maka dosanya sama. Yang punya harta yang dipakai untuk perkara dosa, dan orang yang enggak punya harta tapi punya niatan dan azam akan menggunakan harta untuk perkara dosa ketika punya harta, dosanya sama. Ad-dunya li arba'ati nafar, hanya untuk ini saja. Ada yang baik, ada yang buruk. Semua kembali kepada masing-masing kita. Kita kemanakan harta benda kita? Kamu kemanakan harta benda kamu? Dia kemanakan harta benda dia? Mereka kemanakan harta benda mereka? Kalian kemanakan harta benda kalian? Semua kembali kepada diri masing-masing. Hanya dua pilihan. Ima baik, ima jelek. Baik, dapat pahala. Menggapai tingkatan yang paling tinggi dengan harta yang dimiliki, dengan ilmu yang dimiliki. Jelek, akan jelek, berdosa. Dan akan mendapatkan tingkatan yang paling jelek dengan kadar kejelekan yang dia kerjakan dengan harta yang dia miliki. Wallahul musta'an. Maka ikhwan fillah jazakumullah, seorang muslim yang muwaffaq, yang mendambakan kebaikan, tentu pilihan cuma satu. Mengalokasikan hartanya untuk fisabilillah, untuk filhaq, untuk fi ta'atillah. Bukan untuk keharaman, bukan untuk perkara dosa, apalagi penyimpangan, bukan untuk perkara yang sia-sia, tapi dialokasikan untuk perkara kebenaran. Maka selagi punya harta, gunakan harta kita untuk fisabilillah. Selagi ada kesempatan hidup, gunakan waktu hidup untuk fisabilillah. Selagi ada kesempatan, ada peluang, ada ranah yang di sana kita bisa menginfakkan harta benda kita fisabilillah, manfaatkan sebaik-baiknya. Itu semuanya manfaatnya untuk kita sendiri, dan bila fisabilillah kemanfaatannya untuk umat manusia, pahalanya jariah, sedekahnya jariah, barakallahu fikum. Masih banyak kesempatan ya ikhwan fillah jazakumullah. Masjid Ahlus Sunnah masih banyak yang belum selesai. Masih banyak yang berupa tanah, masih banyak yang berupa tiang-tiang, masih banyak yang sudah menjelang akhir. Artinya masih banyak kesempatan. Gunakan sebaik-baiknya untuk itu. Masih banyak marakis ahlussunnah, ma'ahid ahlussunnah wal jamaah yang belum selesai. Yang masih pembebasan lahan banyak. Yang lahan bebas, pondasi juga banyak. Yang masih pondasi mau naik ngos-ngosan masih banyak. Yang pondasi yang pasang tiang ya juga masih banyak. Yang pasang tiang, yang pasang tembok ya juga masih banyak. Yang sudah jadi, semi jadi, belum jadi ya tambah banyak. Artinya peluang itu sangat banyak. Fisabilillah. Jangan pernah merasa bosan ketika diketuk smartphone kita, HP kita dengan hasungan himbauan donasi. Itu kesempatan emas untuk masing-masing kita menjadi yang terbaik sebagai hamba Allah yang terbaik dengan memberikan infak yang terbaik dari harta yang terbaik dengan niat yang terbaik untuk fi sabilillah barakallahu. Masih banyak fakir miskin di tengah-tengah kita. Masih banyak anak yatim yang perlu bantuan di tengah-tengah kita. Masih banyak ikhwah-ikhwah yang memerlukan bantuan kita. Masih banyak yang lain-lainnya. Ranah, lahan, majal untuk sedekah dan infak masih banyak. Maka jangan pernah bertanya butuh infak berapa kalian. Enggak usah tanya seperti itu. Terlalu luas lahannya, luas ranahnya. Tapi yang ada, berapa yang bisa kamu infakkan dari harta kamu, dari harta benda kamu? Berapa yang bisa kamu infakkan dari harta benda kamu? Berapapun jumlah harta benda kamu yang kamu infakkan, kalau hitung-hitungan matematika terkait dengan kebutuhan yang disebutkan tadi, nampaknya mungkin nampak sedikit infak yang kamu berikan. Terlalu banyak yang perlu diberi. Maka jangan memandang berapa yang kamu infakkan. Tapi yang kamu pandang keikhlasan saat kamu berinfak. Penempatan infak yang tepat. Fi sabilillah, fil haq, fi ta'atillah, ala ta'atillah. Barakallahu fikum. Dan kemauan, komitmen untuk itu. Barakallahu fikum. Ini semuanya fanatina azakumullah. Salah satu sifat mulia dalam Islam. Salah satu perangai mulia yang diasung dalam Islam. Salah satu ibadah mulia dalam Islam. Salah satu akhlak amal soleh yang begitu besar pahalanya dalam Islam. Baru salah satu. Dan yang lain yang masih banyak. Maka pelan-pelan tapi pasti kita kaji satu persatu bimbingan Islam yang mulia dan kita amalkan dalam keseharian kita. Sedikit tapi ikhlas jauh lebih baik daripada banyak tambah keikhlasan. Sedikit terus-menerus lebih baik daripada tidak sama sekali. Barakallahu fikum. Maka mari bersama-sama menyisihkan lengan baju, menyisihkan harta benda kita atau menghabiskan harta benda kita untuk fisabilillah, untuk filhaq, untuk fitu'atillah. Berharap al-jannah minallah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini mesti diutarakan semoga manfaat dan semoga diberi taufik selalu di atas bimbingan sunnah dan amal soleh. Barakallahu fikum. Walhamdulillah hirabbil alamin.